Torej, danes se, kot ste slišali že uvodoma, oglašamo z Gorenjske. Z nami je prav poseben gost, torej Aleš Čadež, inovativni mladi kmet leta 2025. In lahko potrdim, da tudi v letu 2026 ne počiva. Torej, veliko se dogaja tudi v tem času pri vas. Aleš, seveda najprej en prav lep pozdrav, kako ste kaj danes?
Dobar dan, ja, odlično, evo, smo že v polno v akciji, sezona je pred vrati, tako da je treba pršnjivati, saditi, delati, rihtati, ja.
In seveda o tem, kaj vse počnete v teh dneh, mogoče še nekoliko kasneje, namen današnjega pogovora je seveda ta, da vas spoznamo, da spoznamo vašo zgodbo in seveda spoznamo tudi, kaj počnete danes. In seveda, da spoznamo vašo zgodbo, moramo najprej na začetek, torej mogoče v vaše otroštvo. Kdaj je nekako se začel tisti prvi pristen stik s kmetijstvom? Prihajate namreč iz kmetijske družine, tradicija kmetijstva je pri vas dolga. Kdaj nekako v otroštvu ste pa mogoče že bolj pobliže se srečali s samim kmetijstvom?
Pa jaz sem bil tak, že kako bi rekel, v Zibelkom je bil dan kmetijstva, na kmetiji sem odraščal. Prej je bila bolj živinorejska kmetija, no. Smo imeli tudi krave molznice, se je tudi dajal mleko, zdaj tega ni več. No. Tudi mi, kako bi rekel, ta mladi se bolj vidimo v rastlinski pridelavi. In sem s tem ogor rasel, no, takrat je sicer mami že ob živinoreji imela neke zelenjave, tržile tudi na tržnici v Škofji Loki. Jaz ni pomagal in pol je pač ok, itak sem šel na srednjo gostinsko šolo, po poklicu sem kuhar, sem pač te študij itak opravil, pol je pa prišli do te točke, da je šla ona v penzijo, pa itak prišli na mizo, boš pelil naprej ali ne boš. Ne. Pol sem pa rekel, neč dejmo, ne, sej itak stvar mi je poznana in smo začeli lep korak po koraku, sicer to bo zelo letos decembra že 10 let. Smo itak začeli na majhnih površinah, to, kar zdaj obdelujemo, je to čist druga oziroma neprimerljivo. Na majhnih površinah se učiti, itak velik znanja je že bilo, ker sem že s tem ogor rasel. Malo nove tehnike, preusmeritev v ekološko, pa itak, da samo stvar bolj pohitrimo, naredimo bolj učinkovito, ker smo bili še zmer glede pridelave tok majhni, da ni bilo dosti financ, da bi rekel, da bi šli v velike stroje. In smo pač bili primorani delati bolj kot neročno in tam smo poiskali rešitve.
Ste pa najmlajši od 5 otrok. Zagotovo ni bilo ravno samoumevno, da boste vi prevzeli kmetijo. Kako to, da ste se nekako potem odločili, da boste ravno vi nekako nadaljevali to tradicijo?
Ja, to je bil splet okoliščin, no. Tako bi rekel, ja, pač tako ti v življenju pokaže in pač takrat, ko dobiš priložnost, je treba izkoristiti. Je pa res, da sem jaz bistveno mlajši od vseh, no. Jaz sem malo tist puhec, so rečen, sem od poštarja, ki ni bil med, se pravi, mojemu najmlajšemu bratom, pa mano je 11 let, pa on je 11 let starejši, pa ostali so še starejši, tako da ob pravem času na pravem mestu.
Že ko sem se vozila k vam, je seveda v oči padel tisti vaš znak, na katerem piše zelenjava je zakon. Kdaj ste potem pa res vse tisto odločili, da je zelenjava zakon in ste se res usmerili povsem v zelenjavo in povsem opustili živinorejo?
Ja, pa živinorejo sta že takrat, ko sta šla starša v pokoj, se je zaključil, tako da ni bilo ok in nekaj tistih kokoš in esnic, no sem tudi tistega zdaj ne več ni. Je bilo pa, kako bi rekel, en velik preskok, ki je bil tam po času covida, tam tudi leta 2021, ki se je tudi, kako bi rekel, moja partnerka, ki sva, vse sva že prej skupaj bila, pa delala, ampak takrat so pa rekla, ne, zdaj pa dajmo tudi narediti res eno akcijo, smo šli v to, kako bi rekel, da smo naredili od logotipov do motov, da smo šli na socialna omrežja, da smo začeli tudi, kako bi rekel, smo bili transparentni in danes, če te ni na socialnih omrežjih, ne obstajaš, ne. In takrat so videla po, lih takrat po tistem letu po covidu, da bo treba to storiti in takrat smo potem tudi naenkrat začeli tudi podvajati površine, več pridelovati in tudi sistem, s katerim smo dobili vse nagrade, ga res uporabljati popolnoma, no.
Ko ste že omenili obdobje covida, več kot omenite tudi, da je bilo to nekako za vas prelomno obdobje. Tudi povpraševanje po domačih produktih se je takrat nekako povečalo. Zakaj menite, da je temu bilo tako?
Ja, jaz tako rečem, če pogledamo ne 20 let nazaj, ne, recimo tam, ali pa recimo leta 2010, ko so se začeli postavljati trgovski centri, je bilo vsem zanimiv hoditi v trgovske centre. To je bil tako en zabaviščen park za otroke. Zdaj so pa ljudje videli, da te trgovski centri ne ponujajo tiste kvalitete. In se vračajo tam, kjer je bilo včasih, nazaj do pridelovalca, pa ne glede, če govorimo danes o zelenjavi, do mlečnih produktov, do mesa, vseh domačih proizvodov in ljudje to zmer bolj iščejo. Res, da zdaj iščejo še ta poudar, da je ekološko, kar imamo tudi mi, tudi zelo Letos smo dobili certifikat za vse površine ekološke, ker smo vzeli 2 leti nazaj nove površine še v najem in pač morajo čez 2 letno preusmeritev, čeprav so bili tist prednje 30 let travniki, tako da ni bilo gor neč tazga, ampak taka je zakonodaja, birokracija, kar moraš tiste evidence voditi in je to ratalo zelo, ko bi rekel, iskana roba. In ljudje, ko bi rekel, tudi vidim, da veliko bolj podpirajo slovenski trg, glede samo oskrbe, kar je pa recimo Slovenija zelo slaba, samo oskrbo zelenjavo, se pravi samo 38%. Tako da tudi jaz tukaj s tem sistemom, ki ga imamo, ki tudi pomagamo drugim pridelovalcem, da ga uporabljajo, nam je tudi cilj, da tudi ta procent dvignemo.
Glede na to, da ste že večkrat omenili, torej vaš sistem, sistem, zaradi katerega ste nekako v lanskem letu tudi postali ne le prepoznavni v Sloveniji, ampak tudi v tujini, pa mogoče nameniva ta del pogovora vašemu sistemu. Torej, greva spet kar malo na začetek. Omeniti moramo seveda, da ste poleg tega, da kmetujete in da ste po poklicu kuhar, ste tudi karateist, torej športnik in imate že od nekdaj tudi neko navezavo z Japonsko in ravno nekako lahko rečemo, da je ideja tudi malo japonska. Torej, kako ste prišli na samo idejo in kako se je vse skupaj začelo?
Jaz sem sam sistem Paperpot videl na japonskem, sicer takrat nisem, ker sem jaz to videl, mislim, da je to sploh uporabljal, čist po pravic povedal, ampak potem je pa tako, delali smo na njivi, sadili smo in smo videli, da to ročno na velike površine ne bo šlo. Si pač omejen s časom, z remenom, z vsemi dejavniki in sem rekel, nič, dajmo mi to sprobati, da videti, če to res funkcionira, ker velikrat ponavadne in če gledamo po socialnih omrežjih neke azice, to vse laufa, pa dobiš domov, pa nič ne dela. In ja, smo testirali smo na 300 kvadratih, to je tako, kot sta 2 tunela oziroma en rastlinjak. Videli smo, da to je res game changer po angleško, res čist drgat se to gre, hitrej gre in ne rabeš nobenega energenta. Potem smo šli pa tok delač, da smo tlele s podjetjem Laurih, ki prihaja tudi z Poljanske doline, oni izdelujejo gorsko mehanizacijo. Sva se z rokom dol usedla, da rabimo imeti sadivce, od ročnega enovrstnega ali dvovrstnega sadivca do tudi traktorske izvedbe. In smo začeli tudi to zasnovo, mogoče pa da malo razložim ta sistem Paperpot, to so papirnati verižni lončki, sicer obstajata 2 segmenta verižnih in neverižnih, pomeni, da neverižni so individualni lončki, vse je papir, pač se pravi celuloza, ta papir se v zemlji potem razgradi, napolne, pač sam papir se raztegne, napolne substratom, notar poseje željeno kulturo, od lahko zelenjave, roz, začimb, garmovnic, zato ker so te lončki različnih oblik. In potem je tudi lažje za presajanje, ker pač s klasičnim sistemom mi ne iz stiroporjastih pladnov ali pa plastičnih pladnov razsadike ven vlečemo in trgamo korenine. In to je velik stres za rastline in potem po domače rečemo, zdaj pa 14 dni, da se nam to prime, in mazimo tiste sadike, ki smo jim korenine potrgali, ker tukaj tega ni. In imamo tudi nekje pridelek en teden do 14 dni prej, presajamo lahko bistveno prej, oziroma jaz tako malo hecu rečem, takrat, ker imamo mi čas, pa ki je vreme. Ker pa če imamo mi, ne vem, v našem sistemu še recimo dokaj mehne sadike, pa bo danes držna povedan, bomo šli danes saditi, ker nam bo dež zaliv za ston. V klasičnem sistemu bi še en teden čakal, čez en teden bo pa suša. Potem bomo pa tiste sadike, ki bomo posadili, samo z vsakodnevnim zalivanjem rešvali, da se nam ne posušijo. In od tistega ne bomo nič imeli. In zaradi tega sistema, se pravi sistema Paperpot, povezave s podjetjem Laurih, ki smo naredili same sadivce, do seveda ekološke pridelave, do našega načina razmišljanja in tudi načina trženja, smo pač prišli do vseh nazivov in nagrad v lanskem letu.
Že prej, ko sva se seveda sprehodila po vašem posestvu, ste mi tudi omenili, koliko časa dejansko prihranite s tem sistemom, pa mogoče še za naše poslušalce in poslušalke, da si bodo dejansko predstavljali, torej koliko časa dejansko prihranite?
Ja, mi smo prej za, recimo, za en rastlinjak motovilca, ki smo ga presajali, pomeni, da smo posajali, vzgojili sadike in nato šli presajati. Mogoče, da še povem, zakaj smo se tega lotili, ker za, recimo, motovilc zelo dolgo časa kali in če ga ti seješ, ti ponavad plevel prej skali in potem to okopavaš, gledaš in ponavad, ki greš okopavati, če motovilcu koplješ in potem na koncu nič ni in zato smo ga zmeri presajali. No in prej smo za Antonel motovilca rabili 15 ur, s tem sistemom ga je zdaj v Venjuri sam posadim. Tako da 15:1 je kar velika razlika. No.
Seveda pa ta sistem ni namenjen samo vam in vašemu delu, ampak ga predstavljate tudi na različnih sejmih in seveda ponujate tudi drugim kmetovalcem, ne le v Sloveniji, ampak tudi širše.
Ja, res je. Letno obiskujemo nekje, letos bo verjetno več kot 10 sejmov, ker smo imeli do konca marca že 5 sejmov obiskanih kmetijskih, obrtnih, res sejmi, ki so pač namenjeni za kmetijstvo, pridelavo oziroma za vzgojo sadik, ker pač mi mi smo se res poglobili v sam ta sistem, naštudirali, pregledali, za katere kulture je primeren določen lonček, ker pač sami Japonci so te papirnate lončke patentirali in imajo lončkov za vsako kulturo. Samo pač moraš pogledati, videti naše okolje, kako funkcionira, narediti test in to vse smo naredili. In zdaj pač posebej jih priporočamo ljudem, da vidijo, kakšna je zadeva, potem tudi pridejo k nam gor pogledati, da lahko praktično, ne vem, v rastlinjaku ali pa na prostem pokažemo, kako je presajanje. Trenutno tržimo zadevo v 5 državah, se pravi Slovenija kot domače tržišče, potem Hrvaška, Madžarska, Avstrija in Italija.
Zagotovo se je našim poslušalcem in poslušalkam porodilo to vprašanje, kaj pa se potem zgodi s samimi lončki?
No, sami lončki razpadajo, so iz celuloze, zdaj tako je, ne, tekom recimo zdaj poletje, ki je toplo, so mikroorganizmi bistveno močnejši in ta razkroj poteka hitreje in tekom rastne dobe določene kulture, naprimer solate, papir razpade. Recimo, ker čez zimo gre ta razkroj počasneje, ampak ko se vdela v zemljo, se tudi, ko se novo kulturo posadi, že sam papir razpade.
Torej, v začetku so že omenila, da je vaša kmetija torej, ima bogato družinsko tradicijo in seveda nekako lahko rečemo, da družinsko tradicijo nadaljujete kot razširjena družina tudi naprej. Torej, ekipa je še vedno družinska, koliko vas trenutno dela na kmetiji?
Ja, zdaj smo nekje tam 4-5, no, zdaj smo vzeli še eno novo izven družine, no, za pomoč, ker smo videli, da bo pestro leto pred nami in smo rekli, dejmo to, da bomo malo lažje zadihali čez tele mesece, ki je res akcija. Sploh zdaj je bilo itak do tega trenutka, da smo nasadili vse 3 hektare zelenjave, potem se pa seveda začne okopavanje, nega in obiranje in tega je potem v poletnih dneh veliko.
Pa se kar naveževa na te 3 hektare, pred seveda najnim pogovorom so se sprehodila med rastlinjaki, toliko različnih vrst zelenjave imate in sadik, da sem si jaz kar težko vse zapomnila. Koliko torej različnih vrst zelenjave gojite trenutno, kaj vse imate, mogoče če iz glave seveda lahko vse tisto ta glavno našteva?
Je zdaj letno se nekje obrne 50 različnih kultur zelenjave, pa letno, če rečem, ki smo zančlih, ki delaš te evidence za ekološko, se obrne nekje 400 različnih sort. Imamo pa vse od tiste klasike, seveda krompir, korene, čebula, ampak da gremo bolj zanimiv papriko, se pravi, 8-9 različnih barvah, paradižnikovec sort, sladki krompir, okra ali bamija, to je za zgoščevanje jedi, zelo dobra alternativa, lubenice melone uspevajo tudi na Polanskem. Lansko let smo imeli res rekorden let, smo pridelali 5 ton lubenic, melon malo manj, no, ker smo jih tudi manj posadili. Vse različne vrste teh buč, jedilnih, okrasnih, seveda jajčevci, jagode, špargli, pa vse tiste vsakodnevna zelenjava, no, ker pač jaz le izhajam iz teh gostinskih vod in pač vem, da če hočeš ti govejo juho skuhati, rabš imeti vse tiste določeno zelenjavo, da boš imel dobro govejo juho in pač to moraš predelati, da lahko po kupcu na trgu tudi to ponudeš, vse na enem mestu.
Imate mogoče zaradi tega, ker ste po poklicu kuhar, tudi drugačen odnos do same doma pridelane hrane, jo mogoče še bolj cenite?
Ja, seveda, zato ker že par domači zelenjavi, sploh če gledamo zdaj, da damo na tehnico zelenjavo iz trgovine, bistveno bolj hranilna je ta zelenjava, dobi se jo svežo, tudi del cajta zdrži in manj je kala. In tudi določene, pa nimamo toliko veliko, ampak tudi nekaj gostincem zalagamo in tudi vidijo to razliko, koliko imajo oni bolj zdravo jed lahko na krožniku, manj bo imel odpada, pa tudi, ker je tle dobavljamo v našem okolišu, gre ta dobava res zelo malo kilometrov.
Omenili ste že v začetku pogovora, da ste že v mladih letih z mamo hodili na tržnico in to tradicijo prodaje na tržnici seveda nadaljujete tudi danes.
Ja, se pravi, jaz sem zdaj že na tržnici prisoten 21 let. V Škofji Loki na tržnici je zdaj tržnica v vojašnici, smo notar v stavbi, tudi naša stojnica je označena z logom Kmetijstvo Čadež. Tam prodajamo ob torkih, četrtkih in sobotah med 7 in 12 uro. Ter potem sva šla z Lucijo, no, Lucija je partnerka, tudi na tržnico v Kranj. Tam je bil tudi nek tak izziv, ker pač v Škofji Loki smo bili že prej, v Kranj je bil čisto nov trg. V Kranju smo na mestni tržnici samo ob sobotah med 7 in 12 uro. Potem imamo pa še te, ko bi rekel, lokalne razvoze, nekje na 14 dni imamo razvoz tukaj po Poljanski dolini, Cerkno, Spodna Idrija pa Žiri pa nazaj domov. Drugi razvoz je bolj ta gorenski, se pravi, grem pa iz Škofje Loke, po Sevški dolini do Železnikov, potem pa čez Dražgo še Jamnik, Kropo, Radovljico, Lesce, Bled pa nazaj do Kranja in Škofje Loke.
Odpirate pa svojo kmetijo torej tudi različnim šolam in drugim institucijam, torej, da vas lahko pridejo obiskati in torej, je pomemben za vas tudi nekako prenos znanja in to, da se odprete tudi v lokalno skupnost.
Ja, seveda, tudi že pridejo iz vrtcev, ta najmlajši pogledat, potem gostimo, zanj smo imeli študente iz biotehniške fakultete iz Ljubljane, ki študirajo agronomijo. Kar nekaj avtobusov je prišlo zdaj že iz teh društvov podeželskih žena. Na zadnje so bili iz Tolmina. Zdaj prihajajo v četrtek iz Ribnice. Tako da ja, različne generacije, različni profili ljudi si pridejo pogledati, ker pač mi imamo to zadevo, ne glede, ali govorimo, da je nekdo samo vrtičkar, lahko uporablja ta sistem, ali če ima ne vem, na primer pol hektarja, hektarja, ali pa znašo ta največjo mašino traktorsko, ki govorimo o več hektarjih. Različne skupine in tudi pač sam sistem, ki ga ponujemo za vsakega, ki hoče vzgojiti sadiko in potem tudi kvalitetno in hitro presaditi.
Torej, kot smo že v začetku omenili, ste lani postali inovativni mladi kmet, leta torej 2025, nato pa ste na 11. Evropskem kongresu mladih kmetov v Bruslju kot prvi Slovenec osvojili še naziv najboljšega mladega kmeta leta. Torej, dva res izjemna naziva. Kaj sta vam, sedaj mogoče, ko je že nekaj časa minilo in so se tudi tista čustva začetna nekako malo polegla, kaj vam ta dva naziva dejansko pomenita?
Ja, jaz bi rekel, da pač to je res ena potrditev, no, da delamo prav, tudi ko bi rekel samo sistem, ki smo ga že pred temi dosežki tržili dobro leto, nismo vedeli, kako se bo okolica odzvala na to. Mi smo zase vedeli, da to je vrhunska zadeva, ampak zmer, ki daš ti nekaj na trg, ne veš, kako se bo okolica odzvala. Potem so prišli tok delati, da se parjavimo na to tekmovanje, na ta izbor in ja, to je bila res ena pika na i, jaz sem rekel, to je pa zdaj odskočna deska, kar je bila za nas zelo velika, ker ljudje so nas opazovali, bili smo res transparentni po Facebooku, socialna omrežja, že okolica nas je opazvala in to smo bili recimo malo na preizkušnji. In to je bila res una pika na i potrditev, tudi ljudje so dobili zaupanje in smo tudi ta sistem za letošnjo pomlad razprodali. To je bila pa res pol tiske, se je rekel, wow, evo, to je to. Je pa tudi ja, sam dosežki, to je na osebna zmaga, na kluksa v želeno, no, jaz, če mi bi en let nazaj en rekel, da se v to zgodil, mu bi rekel, da je sigurno kaj pil ali pa kadil, mu ne bi verjel, no, čistko rekel, ker pač ja, sej inovativni mladi kmet Slovenije je že en zelo lep dosežek, pa na dve leti poteka, tole, kar je bilo pa za evropsko raven, to je bilo pa nepredstavljivo. No. Tudi šla sva z Rokom, s podjetja Laurih, ki je direktor, skupaj gor v Brusel. Tako sva se mal v hecu, ki smo bili na pot, kvače bi mi zmagali, pa gor pa dol. Ne. Tak si noben ni mislim, da je to sploh res, kar se pogovarja, ampak pokaj sva prišla gor, ja, smo dobil sem ta naziv najboljši evropski mladi kmet. To sem dal zdaj, ki sem šel pol mas godovino gledati, če le tretji evropejc s temu nazivom, ker ne podelijo tega naziva vsako leto. To je bila ena, tista ta druga nagrada je pa najboljši projekt energetske učinkovitosti. Ker s tem sistemom, ok, zdi, če gledamo traktorski sadilec, ja, rabimo energent, drugače pa ne potrebujemo energenta. Sejalnicami sejemo hitreje kot klasične sejalnice na elektriko. Nimamo nobenega hrupa, ker ne rabimo kompresorja, da ustvarja vakum. Za presajanje z ročnim sadilcem, enovrstnim, sadim hitreje kot klasičen traktorski sadilec. In smo dobili pač to nagrado, najboljši projekt energetske učinkovitosti. Dodal bi pa še to, tudi komisijo je zelo, ko bi rekel, so pogledali ta sistem še bolj zato, ker ne puščamo sledi za sabo, ni odpadka. A nekaj mi smo prej ob taki pridelavi letno nekje nabrali za 15 džambo vreč odpadne embalaže. Zdaj tega ni. Ok, vrečka od semena pa vreča od substrata. To je še zmeri. Sem to je toliko minimalno, da kar smo imeli prej odpadkov, ki je se tako malo pohecam, a ne se v zbirnem centru, te ima je zelo radi. Več pripeleš, več boš plačal. No, tle zdaj tega stroška tudi ni. In smo se znebili še nečesa, kar nam, kot bi rekel, olajša, pa še bolj pocen samo pridelavo. Ker pa smo pa le odvisni od remena.
Glede na to, da ste bili tudi bolj prisotni, ste še vedno prisotni tudi v medijih, se vam zdi pomembno, da nagovarjate tudi mogoče mlade, tiste, ki se še nekoliko nesigurno odločajo, da bi mogoče se podali na pot kmetijstva. Je to tudi priložnost, da nekako nagovorite tudi preostale, torej sovrstnike, mlajše, da je kmetijstvo naša prihodnost?
Kmetijstvo je naša prihodnost, ker tudi tako, lahko bi rekel, veliko mladih parov se pri nas ustav, si pride pogledati samo zadevo, to, kde smo jim jih tako v narekovajih nekakšen vzor, jim tudi vse predstavimo, vsak tudi, ki se odloči za ta sistem, damo vse vere, informacije, kar smo mi, ki mi smo že določeno pot prehodili, imamo znanje in jim znamo povedati, ker tukaj je pač res priložnost. Samo oskrba zelenjavo je toliko nizka v Sloveniji, da tudi če ima vsaka hiša in takle rastlinjak ali pa dva, pardela nekaj zelenjave in oskrbuje samo svojo okolico. Ker pač, če hočemo to samo oskrbo, ne dvigant moramo delati pri ta malih pridelovalcih. Pri sta velikimi tega namo nekoli, tisti je industrija. A ne s temi ta malimi, sam je pa tako, a ne za vsak nov par, ki se odloča, je bila zmer problem, ki zdaj gledam na svoji plati orodja. Zato, ker ni bilo prej na trgu takih orodij, da bi lahko ti z nekim, ko bi rekel, mehnim vložkom, dobil taka orodja, da boš efektiven. No in s temi orodji postaneš z danes na jutri efektiven in lahko tudi hiter enostavno predeluješ. Je pa res, treba je pa prodati. Tle mora biti pa vsak tok, da gre med ljudi, da tudi proda. Sam jaz pravim, kakor imamo zdaj enostavno prodajo, ker imamo socialno omrečje, tega ni bilo nikoli prej. Pač to je pa treba izkoristiti. Ne? In tudi, tudi pri mladih to je velika prednost, ker pa so vešči socialnih omrežij, mogoče tisti generacija, ki je bila staršev te generacije moje, niso vešči socialnih omrežij, njim je to, njim ful tuje. Ampak zdaj, ki prihaja do prenosa kmetij, se mi zdi, da je to idealno, da lahko izkoristijo to, ker pač imajo veščine socialnih omrežij in izkoristijo to še za kmetijstvo.
Torej, morajo biti pa tudi malo inovativni in iznajdljivi.
Ja, to je pa treba biti, nekaj. Tlele v kmetijstvu te ves čas je, ko bi rekel, neki, ki te prizemlji, ponovar je to lih vreme, ali so škodljivci, ali je bilo kaj in moraš biti fleksibilen, ja, včasih tudi malo inovativen, da se v situaciji hitar znajdeš, rešeš in greš naprej.
Seveda, na kmetiji je vedno polno dela in tudi danes sem vas seveda ujela na terenu med rastlinjaki, kaj počnete v teh dneh, kaj je torej tisti glavni fokus v teh dneh na vaši kmetiji?
Ja, zdaj je še dokončujemo, no, da bomo zdaj posadili melone, lubenice, buče, drugače pa že po rastlinjakih je njega, paradižnika, zdaj so gor že paradižniki, sicer ne še zreli. No. Velike njege, no, priprave, ki zdaj do konca meseca se bo začela veliko obiranje in pri jagodah, ne, bučke, kumare štartajo, prve paprike bojo tudi že gor za obirati. Veliko je nepripraveno. Priprave in potem enkrat, ko bomo junija, pa že setel, se malo čuden slišam, ampak za jesen. Junija se ponovat seje za sadike za jesen in potem julija po mladem krompirju se že sadi kapusnica. Ne. Tako da to je zelo, zelo hiter gre, pa bi rekel se še poletje ni, pa že v jesen razmišljamo. Ne. Ampak tako gre ta ritem pri nas. Ne.
Težko zagotovo rečemo, da je to služba. Če hočeš biti nekako uspešen kmet, je to zagotovo način življenja. Kaj pa vam to, da dejansko sadite nekako zelenjavo in to domačo zelenjavo ponujate tudi drugim, kaj pomeni vam, torej kaj vam pomeni biti kmet?
Ja, to je način življenja, lahko bi rekli tudi na poslanstvo, ker pač to mora biti, ko izpravim človek za to. No. Čistko je tudi ponovati tisti, ki so najbolj uspešni v tem, so tisti, ki so odraščali na kmetiji, ki so že od malih nog, imajo te navade, znajo delati, ki pač tle treba kišno uro na dan več podelati, oziroma tako bom rekel, takrat, ki akcija se podela itak cel dan, takrat, ki pa ni akcija, spa frej. Čeprav zelo tle v kmetijstvu, zelo kaj sezona se ponovati dela skozi, tam recimo na jesen, zimo malo manj, tudi prodaje je manj, zdaj pa akcija, no. Ampak jaz rečem, to je poslanstvo, da lahko zase predelujemo dobro zelenavo, pa še drugim to ponudbo tudi na trgu.
Aleš, seveda hvala, da ste si vzeli čas med tem natrpanim urnikom tudi za nas in za naše poslušalce. Jaz vam seveda želim, da boste še naprej tako srčno in predano opravljali svoje delo in mogoče se še kdaj kaj srečamo.
Ja, seveda, jaz sem odprt še za kaj, ja, tako da ja, hvala tudi vam.